Գլուխ 42-րդ. Ես տեսա, հագցնում էին Մարչելոյի դիակը, ու լսվում էր սքո երգեցողություն, լսվում էր շուրջը ող բուվային ասուն. Այդպես գիշերը դագաղի մոտ մնացող պառավներն են սովորաբար երգում ու աղոթում. Հինավուրց պիես. Քոնինգսբուրգի գլխավոր աշտարակի մուտքը շատ տարօրինակ է և վկայում է այն դարաշրջանի կոպիտ պարզությունը, որում կառուցվել է ամրոցը. Մի քանի խիստ թեք, գրեթե կախովի աստիճաններ առաջնորդում են դեպի աշտարակի հարավային պատը, որտեղով հնության հետաքրքրասեր հետազոտողը կարող է, կամ ծայրահեղ դեպքում կարող էր մի քանի տարի առաջ, մուտք գործել ամրոցի ներսը և նեղլիկ սանդուղքով, որ փորված է հաստ պատի մեջ, բարձրանալ երրորդ հարկ. Ստորին երկու հարկերը նկուղի կամ կազեմատների դեր էին կատարում, և օդ ու լույս էին ստանում երրորդ հարկի հատակի վրա գտնվող քառակուսի ճեղքի միջով. Այդտեղ կարելի էր թափանցել միայն շարժական փայտե սանդուղքի միջոցով. Չորրորդ հարկի հետ հաղորդակցություն էր պահպանվում ամրոցի հենարանների վրա գտնվող մուտքերով. Այդպիսի խճճված ուղիներով բարեգութ հարկա Ռիչարդին և նրա հավատարիմ Այվենհոյին առաջնորդեցին կլոր դահլիճը, որ բռնում էր ամբողջ երրորդ հարկը. Մինչ նրանք դանդաղ վեր էին բարձրանում թեք սանդուղքներով, Ուիլֆրեդը ջանաց այնպես փաթաթվել թիկնոցի մեջ, որ թաքցնի դեմքը. Նա հարմար չէր համարում հոր աչքին երևալ, քանի դեռ թագավորը նրան նշան չէր արել. Դահլիճում, կաղնեփայտե մեծ սեղանի շուրջ, նստել էին 12 անվանի սաքսոն տղամարդիկ, որ հավաքվել էին շրջակայքից. Դրանք բոլորը ծերունիներ կամ տարեց մարդիկ էին, որովհետև ջահելները ի մեծ դժգոհություն ավակների հետևում էին Ուիլֆրեդ Այվենհոյի օրինակին, խախտելով պարտված սաքսոններին և հաղթանակած նորմաններին կես դարշ շարունակ իրարից բաժանող սահմանները. Այդ հարգարժան մարդկանց մռայլ ու թախծոտ տեսքը, լուր ու տխուր վիճակը խիստ տարբերվում էր ամրոցում տիրող ուրախ ու աշխույժ իրարանցումից. Նրանց ուսերին թողած ճերմակ մազերը, երկար ու լայնաթավ մորուքները, հնամենի բաճկոնները և սև լայն թիկնոցները միանգամայն համապատասխանում էին յուրօրինակ սենյակի պարզությանը և նրանց Օդինի հնադարյան երկրպագուների տեսք տալիս, որոնք ասես կենթանացել էին լոկ այն բանի համար, որ ողբան իրենց նախկին փառքը։ Սեդրիկը նստած էր մյուսների հետ, բայց համընդհանուր լուր համաձայնությամբ այս դահլիճում գլխավորն էր համարվում. Երբ ներս մտավ Ռիչարդը, որ նրան հայտնի էր լոկի փրև ամրոցի ասպետ, Սեդրիկը հանդիսավոր ելավ տեղից և գավաթը վեր բարձրացնելով ողջունեց. «Բարով եք եկել»։ Արքան, արդեն յուրացրած լինելով իր սաքսոն հպատակների սովորույթները, պատասխանեց «Ձեր կենացը»։ Ու խմեց սպասավորի մատուցած բաժակը։ Նույնպիսի վերաբերմունք դրսևորվեց նաև Ուիլֆրեդի նկատմամբ, բայց սա միայն գլուխ տվեց ի պատասխան, վախենալով, որ իրեն կճանաչեն ձայնից։ Երբ այդ նախնական ձևականությունները ավարտվեցին, Սեդրիկը կրկին ելավ, և թևանցուկ անելով Ռիչարդին, տարավ նրան նեղ ու աղքատիկ մատուռը, որ փորված էր ամրոցի հենարան ամրություններից մեկի մեջ։ Քանի որ պատուհանի փոխարեն այստեղ մի նեղլիկ հրագնատ էր, ապա ներսում գրեթե լիովին խավար էր տիրում։ Միայն երկու ծխացող ջահ, թույլ ու կարմրավուն լույս էին սփռում կամարակա պառաստաղի տակ, մերկ պատերին ու քարե կոպիտ զոհասեղանին, բարձրացող խաչելությանը։ Այդ զոհասեղանի առջև դրված էր դագաղը, իսկ երկու կողմերում երեքական քահանածունք չոքած, բարեպաշտ տեսքով տերողորմյա էին քաշում և աղոթքներ անում։ Այդ արարողության համար հանգուցյալի մայրը մեծ գումար էր հատկացրել Սուրբ Էդմունդի վանքին, որպեսզի արժանվույնը մատուցեն զոհաբերության դիմաց, ամբողջ միաբանությունը բացառությամբ մի կախ տիրացուի ժամանակավորապես տեղափոխվել էր Քոնինգսբուրգ, որտեղ միանգամից վեցական մարդ պատարակ էին անում Աթելստանի դագաղի մոտ, իսկ մյուսները առանց ժամանակ կորցնելու հյուրասիրվում էին ամեն տեսակ ուտելիքներով, որ այն ժամանակ ճարվում էր ամրոցում, չմոռանալով վայելել նաև զվարճությունները։ Դագաղի մոտ պատարակելիս բարեպաշտ քահանաները ամենից ավելի հոգ էին տանում, որ հոգևոր երգեցողությունը չդադարեր ոչ մի վայրկյան, վախենալով, թե Զերնեբոկը, հին սաքսերի այդ Ապոլյոնը, ճանկերը կխրեր հանգուցյալի մարմինը։ Աշխարականների շփումից նրանք պակաս հոգացողությամբ չէին պաշտպանում նաև դագաղի ծածկոցը, քանի որ դա օգտագործվել էր Սուրբ Էդմունդի թաղման ժամանակ, հետևաբար կարող էր պղծման ենթարկվել, եթե նրան հպվեր չոծված մարդու ձեռքը։ Եթե հավատալու լինենք, որ այդ բոլոր խնամքը և ուշադրությունը կարող էր որևէ օգուտ տալ հանգուցյալին, ապա նա լիովին իրավունք ուներ դա սպասելու Սուրբ Էդմունդի միաբանությունից, որովհետև 100 ոսկի մարկից բացի, որ ինչ-որ ժամանակ Աթելստանը ինքն էր մուծել իր հոգու հիշատակման համար, հանգուցյալի մայրն արդեն հայտարարել էր, որ մտադիր է վանքին զոհաբերել իր հողատարածությունների մեծ մասը, որդու և ամուսնու հոգիների հավերժ հիշատակման համար։ Ռիչարդը և Ուիլֆրեդը Սեդրիկի ետևից մտան մատուռ, ու երբ նա հանդիսավոր կերպով մատնացույց արեց անժամանակ վախճանված Աթելստանի դագաղը, բարեպաշտորեն խաչակնքեցին և կարճ աղոթք ասացին նրա հոգու հիշատակության համար։ Այդ բարեպաշտ արարողությունը կատարելուց հետո Սեդրիկը նշան արեց հետևել իրեն, և անաղմուկ սահելով քարե հատակի վրայով առաջ տարավ նրանց։ Մի քանի աստիճան բարձրանալով, նա մեծագույն զգուշությամբ բացեց ոչ մեծ աղոթարանի դռնակը, որ գտնվում էր մատուռի կողքին։ Դա քառակուսի սենյակ էր, մոտ 8 ոտնաչափ լայնությամբ ու երկարությամբ, և մատուռի օրինակով տեղադրված էր պատի մեջ։ Պատուհանին փոխարինող նեղլի քրակնատը, որ նայում էր արևմուտք, բավական լայնանում էր դեպի ներս։ Մայրամուտի արեգակի շողերը թափանցում էին այդ ապաստանը և լուսավորում մեծաշուկ տիկնոջը, որի դեմքը դեռ պահպանում էր նախկին գեղեցկության հետքերը։ Երկար սկոհակուստը և սև քողը ընդգծում էին նրա մաշկի ճերմակությունը և բաց գույնի փարթամ մազերի հմայքը, որ դեռ արծաթին չէին խփում ժամանակի ազդեցությունից։ Նրա դեմքը շատ խոր թախից էր արտահայտում, ինչպիսին միայն կարելի է համատեղել քրիստոնեական հնազանդության հետ։ Նրա առջև քարե սեղանին փղոսկրե խաչելություն էր դրված, իսկ նրա մոտ ոսկե կազմ աղոթագիրք, նույն մետաղի չինված ճարմանդներով։ Էջերը պատկերազարդված էին գլխատարերով ու զարդատարերով։
«Ազնվազար մեդիտ», ասաց Սեդրիկը մի պահ լուր կանգնելուց հետո, որպեսզի Ռիչարդին և Ուիլֆրեդին հնարավորություն տա տանտիրուհուն դիտելու։ «Ես քեզ մոտ եմ բերել անծանոթ հարգարժան պարոններին. նրանք եկել են հովիշտը կիսելու. ահա սա է այն քաջասպետը, որ արիաբար կռվեց գերությունից ազատելու այն անձնավորությանը, որին մենք հիմա ողբում ենք»։
«Շնորհակալ եմ բանձալի սխրանքի համար», պատասխանեց Լեդի Էդիտը, «թեև աստծուն հաջո չէր, որ այդ սխրանքը հաջողությամբ պսակվեր. շնորհակալ եմ նաև այն սիրալիրության համար, որ դրդել է նրան և իր ուղեկցին գալ այստեղ տեսնելու Ադելինգի այրուն, Աթելստանի մորը, նրա ծանր վշտի պահին։ Ձեր հոգացողությանն եմ հանձնում իմ բարի հարազատ, մեր հարգարժան հյուրերին, և համոզված եմ, որ նրանք հյուրընկալության պակաս չեն զգա, քանի դեռ գտնվում են այս տխուր պատերի ներսում։ Հյուրերը խոր գլուխ տվին վշտահար մորը և հեռացան իրենց հյուրասեր ուղեկցի հետ։ Մյուս ոլորապտույտ սանդուղքը նրանց վերև տարավ, այնպիսի մեծությամբ մի դահլիճ, որպիսին մուտք գործեցին նրանք սկզբում։ Դա չորրորդ հարկում էր։ Երբ սենյակի դուռը բացվեց, խմբական տխուր երգեցողություն լսվեց։ Ներս մտնելով, տեսան սաքսոնական տոհմիկ ընտանիքների մեծ արգո տիկնանցու օրիորդաց։ Չորս աղջիկներ, Ռովենայի գլխավորությամբ, հիմն էին երգում հանգուցյալի հոգու համար։ Բայց մենք այդ բանաստեղծական ստեղծագործությունից կարողացանք տարբերել լոկ 2-3 տուն։ Մարդն անցավոր պիտի մի օր փոշի դառնա, գնա։ Մարմինը փութ, աշխարհը սուտ, ոչինչ մեզ չի մնա։ Լքած դու մեզ, հիմա այսպես գիրկն ես սուրում չարյաց, որ բարձունքում, հուր կրակում, փրկես հոգի տանջված։ Այդ տանջանքից բարերն ամբից կգան փրկելու քեզ, իսկ մենք երգենք բարի օրներք, որ դժողքը թողնես։ Այդ տխուր երաժշտության տակ մյուսները զբաղված էին ասեղնագործությամբ։ Նրանք իրենց ճաշակով և կարողությամբ մետաքսե մեծ ծածկոց էին ասեղնագործում Աթելստանի դագաղի համար, կամ զամբյուղներով դրված ծաղիկներից ընտրում և պսակներ էին հյուսում։ Աղջիկները իրենց համեստ էին պահում, ինչպես պահանջվում էր հուղարկավորության ժամանակ, բայց չի կարելի ասել, թե տարապում էին։ Ոմանք ծածուկ ժպտում էին, պսպսում, որ ամեն անգամ կշտամբանքի էր արշանանում, տարեց կանանց կողմից։ Կարելի էր նկատել, որ օրիորդների չատերը ավելի մտածում էին այն մասին, թե որքանով է սազում սկոզ գեստը իրենց, քան տխուր արարողության մասին։ Հարկավոր է խոստովանել, որ երկու անծանոթ ասպետների հայտնվելը ավելի մեծացրեց այդ տրամադրությունը։ Աղջիկները սկսեցին ծիկրակել, հսպսալ, և մեկը մյուսի կողը հրել։ Միայն Ռովենան, որ խիստը պարտ լինելով զուրկ էր սնափարությունից, բարեհամբույր նազանքով գլուխ տվեց իր փրկարարին։ Նա լուրջ էր, բայց ոչ վշտահար, ու հնարավոր չէր որոշել, թե ինչն էր նրա մտահոգության պատճառը, Այվենհոյի վիճակի մասին լուրջ ունենալը, թե հարազատի մահը։ Սեդրիկը, ինչպես արդեն մի քանի անգամ առիթ ենք ունեցել նշելու, առանձնապես աչքի չէր ընկնում թափանցողականությամբ, և սանուհու հուսալակությունը նրան խոր ու բնական էր թվում։ Ունահարք համարեց դա բացատրել հյուրերին նրանց ականջին շշնջալով։ Նա ազնվազար Մաթելստանի նշանածն էր։ Հազիվ թե այդ հաղորդումը Ուիլֆրեդին ստիպեր ափսոսել Քոնինգսբուրգցի տանին ու կարեկցել նրան ողբացողին։ Հյուրերի հետ միասին շրջելով ամրոցի բոլոր սենյակները, ուր տեղի էին ունենում հուղարկավորության արարողությունները, Սեդրիկը նրանց տարավ մի ոչ մեծ սենյակ, որ նրա ասելով նախատեսված էր այն պատվավոր հյուրերի համար, որոնք շատ մտերիմ չէին հանգուցյալին, և այդ պատճառով էլ չէին կամենա ամբողջ ժամանակը նրանց հետ անցկացնել, ում համար իրոք շատ մեծ վիշտ էր Աթելստանի կորուստը։